10 je sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Započinjem evo već četvrtu emisiju ovomesečnog ciklusa posvećenog muzici renesanse. Danas će biti reči o renesansnoj duhovnoj muzici, o oblicima, kompozicionoj tehnici i muzičkoj praksi, kao i o dva značajna istorijsko-politička događaja koji su veoma uticali na muziku 16. veka, o reformaciji i kontrareformaciji. Emisija Kako slušati muziku danas je posvećena renesansnoj duhovnoj muzici. Upravo ste čuli Palestrinin motet Exultate Deo, a otpevao ga je hor Westminsterske katedrale. Iz Engleske krajem 14. veka i kreće naša priča o centralnom obliku katoličkog bogosluženja, misi. Naime, kompozitor John Dunstable i njegovi savremenici podstakli su oblikovanje mise kao muzičke forme od više stavova, što će u 15. veku biti široko prihvaćeno. Istorijske prilike promenile su se u odnosu na prethodni 14. vek, barem kada je reč o jednoj do tada vodećoj umetničkoj sredini, Francuskoj. Započeo je 100-godišnji rat sa Engleskom koji je osiromašio zemlju i zakočio razvoj umetnosti. No, severno od Francuske, u franko-flamanskim vojvodstvima današnje Burgundije, Belgije i Holandije, upravo su se stabilizovali uslovi za razvoj svih umetnosti, od slikarstva i muzike do arhitekture. Tokom celog 15. veka trajaće umetnička supremacija ovog područja, čiji će slabiji takmac ostati samo Apeninsko poluostrvo. Istini za volju, treba reći da su se prve generacije flamanskih kompozitora krajem 14. veka obrazovale baš u Italiji i u Francuskoj, ali i da su novostečenu veštinu usavršavali potpuno autohtono. Kao i u slikarstvu, razvila se sklonost ka temama iz svakodnevnog života, portretu i žan sceni, gde treba iskazati ne samo smisao za realizam, već i majstorstvo i vrhunsku tehničku i tehnološku veštinu, koja opet vrši presudan povratni uticaj na samo stvaranje. A u muzici renesanse 15. veka, bila ona svetovna ili crkvena, samo jedna kompoziciona tehnika mogla je da kompozitoru obezbedi zvanje magister muzices, polifonija. Bio je ovo odlomak kompozicije Salve Regina, flamanskog majstora Jakoba Obrehta, kao uvod u ono što nam sada predstoji, a to je kratka priča o polifoniji 15. veka. Prva od kompozicionih tehnika, nasleđena iz 14. veka, bila je tehnika cantus firmusa ili osnovnog prvog glasa. Sastojala se u tome što je jedna od melodijskih linija pozajmljivana, citirana iz Gregorijanskog korala, da bi poslužila kao cantus firmus, vodeći glas, a zatim su prema njemu komponovani ostali glasovi u rascvetalim floridusnim melodijskim linijama. Druga tehnika bila je postupak imitacije, odnosno pojava da ono što je otpevao jedan glas bude imitirano, ponovljeno u nekom drugom. Imitacija je veoma raznovrsna i složena tehnika jer se jedna melodijska linija može imitirati na više načina. Postoje četiri osnovna. Doslovno ponavljanje, ponavljanje u inverziji kada svi intervali citirane melodije menjaju smer, tako da uzlazni postaju silazni i obrnuto. zatim račije ponavljanje kada se melodija citira od njenog kraja ka početku i kombinacija račija inverzija kada se, dakle, varijanta melodije u inverziji ponavlja od kraja ka početku. I naravno, sve te četiri osnovne vrste imitacije ne moraju započeti od početnog tona melodije koja se imitira. Zato postoje imitacije na sekundi, kada imitiranje zadate melodije započinje od drugog tona modusne lestvice originala, na terci, kada započinje od trećeg tona modusa, na kvarti i tako dalje. Da bi ova teorijska priča o kompozicionoj tehnici imitacije bila još složenija, napomenuću samo da osnovna melodija može da se citira i u dvostruko, pa i trostruko dužim ili kraćim notnim vrednostima, kao i da ceo postupak ne mora da se vrši doslovnim citiranjem, već da su kompozitori slobodni da vrše i manje izmene kako bi ukupni zvučni rezultat u višeglasnoj kompoziciji bio prikladan, konsonantan. Ovo su bila kratka teorijska objašnjenja tehnologije izgradnje veoma složenih polifonih zvučnih građevina, čiji bi pandan u vizualnim umetnostima mogla biti arhitektonika gotskih katedrala. Flamanci su pisali višestavačne mise za četiri glasa. Cela misa morala je da bude u istom modusu koji joj je davao ono što se danas zove tonalno jedinstvo. Na početku za svaki stav mise uzimali su novu melodiju iz gregorijanskog korala za Cantus firmus koji se najčešće dodeljivao deonici tenora. Zbog porekla Cantus firmusa iz gregorijanskog korala takve mise nosile su naziv misa coralis. Kasnije su se flamenski majstori dosetili da unutrašnje jedinstvo stavova uverljivo obezbede tako što su za Cantus firmus uzimali melodiju koja se, obično u delovima, koristila u svim stavovima mise. Takva melodija mogla je poticati iz gregorijanskog korala, ali je mogla poticati i iz narodne pesme. A i kompozitor je mogao da uzme slobodu i sam komponuje Cantus firmus za svoju misu. Ono što je bilo važno, to je da cela višeglasna struktura mora počivati na prethodnom postojanju jedne zadate melodije. Na osnovu nje misa je dobijala i svoje ime. Ako je taj Cantus prius factus bio preuzet iz gregorijanike, misa se mogla po njemu zvati Regina Celorum ili Ave Maris Stella ili, ako je napev za Cantus firmus stigao iz folklora, onda je misa mogla nositi naziv na narodnom jeziku i zvati se, na primjer, De Rouge Nez, o crvenom nosu, ili L'homme armé, naoružan čovek. Ovakve mise zvale su se šanson mise, jer je njihov cantus firmus u duhovnu muziku stigao iz narodnih i gradskih pesama, šansona. Evo početka jedne takve mise. U sjajnom izvođenju ansambla Oxford Kamerata slušate prvo originalnu narodnu pesmu Naoružan čovek, a potom i stavove mise Lom Arme, Kirije i Glorija Jana Okegema.
Domani, 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 domani
Upravo ste čuli prvo narodnu pesmu Naoružan čovek, a potom i stavove Kirije i Glorija, mise koju je možda najveći polifoničar franko-flamanske škole Jan Okegem komponovao na Cantus Firmus, koji citira delove ove pesme. Inače, ova narodna pesma je zbog svoje melodijske konfiguracije bila naročito pogodna i stoga veoma omiljena kao misni Cantus Firmus. Tokom 15. i 16. veka nastalo je 30-ak misa koje nose naslov Naoružan čovek. A među autorima koji su je komponovali bili su, osim Okegema, i Difaj, Benchoa, Obrecht, Tinctoris, Josquin, Larue, Schoenflug, Morales i Palestrina. Nastavljam našu današnju priču o renesansnoj misiji objašnjenjima kako su mise dobijale imena. Ako je kompozitor odlučio da za svoju misu sam komponuje Cantus Firmus, onda je ona mogla dobiti naziv i sasvim jednostavno, prema rednom broju u okviru stvaraočevog opusa ili pak prema broju crkvenog modusa u kome je Cantus Firmus. Tako su mise imale i nazive misa secunda, quinta ili pak misa primi toni, misa quinti toni. Kada autor nije želeo da otkrije koju je melodiju upotrebio za Cantus Firmus, nastajala je misa sine nomine, misa bez imena. Bez obzira da li je Cantus Firmus mise poticao iz duhovne ili svetovne muzike, tekst tog napeva morao se izostaviti, a upotrebiti odgovarajući propisani tekst na latinskom. Posebni tipovi misa bile su misa quod libet i misa parodija. U misi Quod Libet komponovalo se nekoliko pesama svetovnih napeva, a u misi parodiji, naročito razvijenoj u 16. veku, kompozitor je prerađivao svoje ili tuđe već napisane motete, ali i šansone i madrigale i davao im odgovarajuću formu mise. Naravno, već tokom 15. veka Cantus Firmus nije morao obavezno da zvuči u svakom taktu mise, a dešavalo se da imitaciona tehnika zahvati i neprikosnoveni Cantus Firmus, pa da on prozvuči u inverziji ili retrogradno. Da napomenem da je tada u praksi bogosluženja bio čest slučaj da jedan od glasova, najčešće baš tenor koji je izvodio Cantus Firmus, bude poveren instrumentima. Svi ovi podaci govore nam, između ostalog, da majstorima polifonije 15. veka nije toliko bilo stalo do izvornosti osnovne građe mise, koliko do same veštine upotrebe kompozicione tehnike i pune samostalnosti svih glasova koju je trebalo ostvariti. Vodeće franko-flamanske polifoničare već sam nabrojala: Guillaume Difay, Gilles Benchoa, Jan Okegem, Jakob Obrecht i Josquin des Prez. Slušate Kirije iz Obrechtove mise Caput. bio je ovo stav Kirije iz Mise Caput, flamanskog kompozitora 15. veka Jakoba Obrehta. Danas se emisija Kako slušati muziku bavi renesansnom duhovnom muzikom, pre svega misom. U 16. veku flamanski polifoničari, cenjeni svuda po Evropi, odavno su već u Italiji, gde apeninskom tlu vraćaju uslugu učinjenu vek ranije, obrazujući domaće kompozitore u majstorijama kontrapunskih veština. U italijanskim kraljevstvima, kneževstvima i vojvodstvima renesansa je na svom vrhuncu, kako u laičkom životu, tako i u redovima sveštenstva. Papska kapela, odnosno njegov hor, uz kapele prinčeva i vojvoda, bila je centar sekularizacije crkvene muzike. Čim je bogosluženju prisustvovao neki monarh ili istaknuti plemić, pa bio on svetovno ili crkveno lice, liturgijski ritual pretvarao se u posebno blistav ceremonijal u kome od hrišćanske skromnosti, skrušenosti i kontemplativnosti nije ostajalo ništa. Uzvišenost, pompa, kolorit, efekti svake vrste bili su inkorporirani u bogosluženje, a među njima je najvažniji svakako bila muzika. Evo jednog zapisa iz tog doba iz pera Erazma Rotterdamskog. Uveli smo u bogosluženje teatralnu muziku kao zbrkanu činiju različitih glasova koja se, verujem, nije mogla čuti u pozorištima starih Grka i Rimljana. Sve se razleže od truba i lauta, a ljudski glasovi vojuju sa njihovim zvucima. Odjekuju i lastivne ljubavne pesme uz koje mimi igraju. Ljudi se skupljaju na svetu službu kao da idu u pozorište, da bi im čula uživala, a naročito sluh. I zbog toga se orguljašima daju tako visoke plate i okupljaju čete dečaka horista koji, umjesto da uče nešto korisno, svo svoje vreme troše da bi savladali komplikovane note koje treba da pevaju. 16. vek u duhovnoj muzici Italije vek je dva centra, Rima i Venecije, i kompozitora Orlanda di Lasa, Giovannija Pierluigija da Palestrine, Adriana Villarta, oca i sina Andreja i Giovannija Gabrielija, a svakako i Claudia Monteverdija. Također to je razdoblje mise parodije, mise koja je nastajala tako što su kompozitori prerađivali i formalno prilagođavali neke svoje ili tuđe, svetovne ili duhovne kompozicije i od njih stvarali mise. Slušajte jedan takav primjer. Motet, Osculetur me, pa potom Sanctus i Agnus Dei iz mise za dva hora Osculetur me Orlanda di Lasa. Pevaju The Talis Scholars. U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o duhovnoj muzici renesanse i njenoj najvažnijoj formi, misiji. Upravo smo emitovali Motet, Osculetur me, a potom i Sanctus i Agnus Dei iz mise parodije Osculetur me, Orlanda di Lassa. Sekularizacija crkve i njenih rituala već je odavno punila gnevom običan narod i niže sveštenstvo. Iz tog nezadovoljstva razvio se pokret reformacije, koji je dobio i svoje formalno ritualno obličje u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Poljskoj. Vođa reformacije, Martin Luther, bio je i sam muzičar amater. Možda je baš to razlog zašto muzika nije proterana iz reformisanog bogosluženja. Evo šta o tome piše sam Luther. Onaj ko prezire muziku, kako to čine svi fanatici, ne dopada mi se. Muzika je dar Boga, a ne ljudi. Ona odvraća đavola i čini ljude srećnim. Ona nas pobuđuje da zaboravimo gnev, nečasnost, aroganciju i druge poroke. Posle teologije najviše mesto i najveće poštovanje odajem upravo muzici. I dok je jedna struja protestantizma nameravala da iz crkve progna sve umetnosti pa i muziku, druga, koju je čvrsto predvodio Luter, se zalagala da svaka crkva dobije svog kantora, orguljaša i horovođu, kao i svoju školu za muziku. I mada su hugenoti spalili katedralu u Orleanu, Cromwellove pristalice ostrugale lica sa statua katedrale u Velsu, a Zwingli tražio da se sve crkvene orgulje u Cirihu unište, reformacijsko bogosluženje zadržalo je muziku, i to višeglasnu. Calvin je u svom ženevskom psaltiru napisao i ovo. Uistinu, svi iz iskustva znamo da pevanje ima veliku moć i snagu da pokrene i zapali srca vernika, da slave Boga sa većom gorljivošću. Uvek se mora obratiti pažnje da pesme ne budu lake i frivolne, već da imaju značaj i uzvišenost, jer ima velike razlike u tome kada neko pravi muziku da bi druge zabavio dok večeraju u svojim kućama i psalama koje pevamo u crkvi u prisustvu Boga i anđela. Slušajte savremenu svečanu obradu jedne od najstarijih himni protestantskog bogosluženja, čiji je autor najverovatnije sam Martin Luther. Ein feste Burg iz unser Gott. Čvrsta tvrđava je naš Bog. Peva Placido Domingo, hor bečkih dečaka uz bečki simfonijski orkestar pod upravom Helmuta Froschauera. Nakon ove savremene verzije jedne od najpoznatijih himni protestantskog korala, čije se autorstvo pripisuje baš Martinu Luteru, nastavljamo sa renesansnom duhovnom atmosferom i našu današnju priču centriramo u Italiji, gde je kao odgovor na reformaciju nastupilo razdoblje protiv reformacije. Da bi se zaustavilo nadiranje Luterovih ideja, organizovan je Veliki sabor u Trentu, koji je od 1545. do 1563. raspravljao razna pitanja reorganizacije tradicionalne doktrine, ali i same organizacije katoličke crkve. Septembra 1562. na red je došla i muzika. Evo kako su predlagači zamislili kako treba da zvuči muzika u bogosluženju. Sve stvari treba tako organizovati da misa, bilo govorena, bilo pevana, može da izazove smirenje u ušima i srcima onih koji je slušaju, što znači da sve mora biti izvedeno jasno i odgovarajućom brzinom. Kod onih misa koje se izvode sa pevanjem i orguljama, ništa profano ne sme da ometa službu, već samo da zvuče himne i molitve. Pevanje treba biti tako organizovano da ne daje uhu prazno zadovoljstvo, već na takav način da reči mogu jasno da se razumeju, a srca vernika da se uzdignu u želji za nebeskom harmonijom u kontemplaciji radosnog blaženstva. Godinu dana kasnije, dva kardinala predložila su da u bogosluženju skandalozna polifona buka bude zabranjena. Koncil je imenovao komisiju koja je trebalo da ispita mise komponovane prema novim zahtevima, gde je naročito važna bila jasna artikulacija i razumljivost misnog teksta. Bilo je izvedeno nekoliko novih misa, uključujući i Palestrininu i Lasovu, a sve je dodatno bilo začinjeno javnim i privatnim pritiscima na komisiju od strane plemića ljubitelja polifonije. U toj situaciji kardinali su odlučili da zadrže polifoniju u liturgijskoj upotrebi. A do danas je ostala mitska priča o tome kako je Palestrina spasao polifoniju komponujući za komisiju svoju čuvenu misu pape Marcella. Slušate Sanctus iz mise pape Marcella koji peva hor Westminsterske opatije, diriguje Simon Preston.
Oh.
Bio je ovo odlomak mise pape Marcella Giovannija Pierluigija da Palestrine, kojim privodimo kraju današnju priču o duhovnoj muzici renesanse. Palestrina je do danas ostao virtuelni svetac katoličke crkvene muzike, mada je u odnosu na stil svojih savremenika bio konzervativan. Njegov opus, osim dve knjige madrigala, sav je posvećen duhovnoj muzici, a u sačuvanim originalnim partiturama, među kojima je i 105 misa, nigde nema ni traga instrumentima. Njegov stil najkraće bi mogla da definišu dva podatka o njegovoj kompozicionoj tehnici. Po svom tada modernom tretmanu disonance bio je nesumnjivo savremen, ali je zbog izbjegavanja hromatike bio isto toliko i reakcionaran. Jednom rečju, Palestrina je bio prvi muzičar kontrareformacije. Mada su zahtjevi Tridentskog koncila bili jasni i obavezujući za ceo katolički svet, muzička praksa ih je veoma često ignorisala. Pogotovo, na primjer, u bogatoj Veneciji, koja je u drugoj polovini 16. veka bila na vrhuncu moći i gdje je katedrala Svetog Marka imala dve galerije, odnosno prostor za dva hora. Još je Adrian Villart oprobavao mogućnost da komponuje za dva hora, za Calmi Spezzati, ali su otac i sin Gabrieli doveli polihorski stil do vrhunca. Giovanni Gabrieli je, na primjer, kombinovao horove i instrumente svoje kapele koje je brojala 50 muzičara, razmeštajući ih na sve četiri strane prostrane katedrale i ostvarivao ono što se danas zove kvadrofonija. Slušate motet Ave Dulcissima Maria Carla Gesualda, jednog od onih autohtonih stvaralaca koji se svakako nisu obazirali na zahteve koncila da se iz muzike izbace svi efekti, a među njima i hromatika. Pevaju Talis Scholars, a od vas se opraštaju Blažo Raičević i Zorica Premate.